Dis heerlik om julle almal hier by die kerk te sien. So vir 'n koelerige wintersmôre is dit sommer lekker om almal hier te hê. Wat 'n wonderlike voorreg. Ek weet daar's 'n klomp van ons mense wat so 'n bietjie rondry hier in die Julie skoolvakansie en 'n sporttoer saam met die kinders en 'n dalk bietjie warmer plekke in Suid-Afrika gaan opsoek het, maar vir u wat hier is, dit is heerlik. Heerlik om vanmôre saam met u te kan kerk wees en te kan kerk hou. Nou die afkondigings, daar's heelwat minder so in die vakansietyd. Janie, ek gaan my bril opsit dat ek jou skrif mooi kan sien, ja. Dinsdag aand gaan Wenjas voort, daar by Dominee die Hanlole by die huis. Hulle gaan aan hier in die wintervakansie. Hulle sê hulle is nie saam met die skole op verlof nie, die werkende en naskoolse jong mense. Studerendes en werkendes. Half 7 by hulle by die huis, Durbanstraat, vra maar as u meer wil weet. Dan net woensdag die parlement en die mannekoffie. Die boeketafel gaan voort, dominee die handloopreek in Swazireneke vanmôre. Die dominee daar het gevra om hom so 'n bietjie te kom aflos, hy is met verlof, maar die boeketafel gaan voort. Ek dink tannie Esther, hulle is daar, tannie Rita, hulle sê hulle is reg. Boeketafel daar in die Lapa net nadat die kerkraad afgesluit het. Dan kort ons 'n klompie inskrywings vir die potjiekos asseblief. Dit is Saterdag die 26ste Julie. Ons het nog net 4 potte gekry en ons kort daarom so 25. Dis so kort nadat die skole begin het. So ons moet nou van u hoor, groot asseblief enige pot wat u weet wat lekker is, volstruis of 'n hoender. Is nou so 'n bietjie 'n kleiner hoendertjie is 'n volstruis, maar hulle tel seker so in dieselfde kategorie, wild, beestert, enig iets wat u van 'n pot vir ons kan maak, groot asseblief. Ek herhaal maar weer, een pot met so 8 mense kos gee, waarvan 2 vir u self is, en dan die 6 kaartjies verkoop ons, en u skenk vir ons die bestanddele, die inhoud, asseblief. Dan het ons neete wat ons hier aan die kerk se bome gepluk het, so 'n klompie neete, hulle is, as ek nou reg onthou, Jan, nou moet jy vir my sê, 0.5 kg pakkies, 500 gram, en hulle is R25 te pakkie, nou, hulle is R50 te kilogram, dis in die, nog in die doppe, en ons weet, dit is 'n winskoopie. Heinrich het vir my gesê, hulle gaan so R70 per kilogram, ons gaan vir R50 per kilogram, jy moet hulle net self skoonmaak. Ek sal hulle kom eet, maar jy moet hulle net self skoonmaak, asseblief. Goed, jy kan met Jan gesels oor die neete, Jan, is dit reg. Goed, dan onder ons lief en leed, dis vir ons lekker om daarom ook goeie nuus te kry, Joni Herselman sterk aan by die huis, dit gaan met haar al beter. Elmarie Brand wag nog steeds vir haar operasie. Hulle is besig met allerhande toetse en goed wat nog gebeur en moet gebeur en wat nog nie gebeur het nie, sy wag nog vir haar operasie. En dan is hier 'n klompie mense wat bykom op ons lysie. Gerda Visser se seun 'n groot operasie gehad. Hy sterk aan na die operasie. Marius, Magda Tesner, sterk mooi aan na die heupvervanging. Dorothy Postimus het ook 'n heupvervanging gekry Vrydagoggend. Sy is ook nog in die hospitaal. Althea Kombrink sterk by die huis aan nadat sy al so 2 weke terug operasie gehad het. Ek wil net seker maak, daar is nog wat gister bygekom het. Dan die Aletta Depree is in die hospitaal, sy is in die hospitaal opgeneem nadat sy bronchitis gehad het, en het lyk vir ons dis of het weer so bietjie erger gegaan het, maar hulle sê, Tannie Benita sê, dit gaan alweer sommer heel wat beter met haar, sê vir haar ook groete, en dan oom Smitty Skreder gaan hierdie week weer vertoetse, baie sterkte ook vir hom. Ek dink dis allemaal. Ons hulp is van u, Here, van u wat getrou is van ewigheid tot in alle ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n loflied. Kom ons bid saam voordat ons by die skriflesing kom. Onse Vader wat in die hemel is, dit is so 'n groot voorreg vir ons om vanmôre hier by die kerk te kan wees. Party moes vroeër opstaan as ander en party moes 'n bietjie verder ry as ander. Maar uiteindelik is ons vanmôre as 'n gemeente hier by mekaar om U te dien. Here, dit is hoekom ons hier is. Omdat ons vir U lief is, omdat ons iets begryp van hoe lief U ons het, en omdat ons nie by die huis kon bly nie. Dankie vir die voorreg om U ons koning te kan noem, maar dat U ook ons Vader is. Dankie dat U die een is wat ons troos, maar ook die een wat ons teregwys. Dankie dat ons saam met die prediker kan sê dat alhoewel ons in die lewe deur tye gaan, 'n tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe, en 'n tyd om te plant, en 'n tyd om te oes, tyd vir die winter en 'n tyd vir die somer. Here, so hou U al die tye in U hand en is ons veilig omdat ons by U is. Seën ons asseblief vanmôre met U woord, seën ons met U Heilige Gees, met wysheid, met insig, met verstaan, met begrip en dat ons elke dag nuwer sal word as die vorige dag. Elke dag nader aan U sal lewe as die vorige dag en week en maand en jaar. Dat ons altyd sal groei om meer te word en meer te wees wat U wil hê dat ons moet wees. Ons bid dat U verheerlik word in Psalm 139 sê of ons sit en of ons opstaan of ons kom en of ons gaan of ons werk en of ons ontspan of ons rus en of ons besig is. En Here seën ons asseblief vanmôre met wakkerheid van ons verstand, energie, die vermoë om te kan luister. Ons bid dit alles in die naam van die Here Jesus. Amen. Ek kan die Bybel so lank oopmaak by Psalm 27. Ek het vergeet by die afkondigings om te sê die nuwe boodskappers is uit. Daar is iemand vir die kinders. Goed, vir die kinders so van net so voorskool af 5, 6 jaar oud af tot so by graad 1, 2 het ons 'n tannie. As min kindertjies is daar 'n bietjie groter is wat wil saamgaan, is baie welkom as die kinders is. Ons sê so by waar trek ons graad 3, 4 is hulle baie welkom. Daar is nie so baie kinders nie. Baie welkom om saam met die tannie te gaan. Die nuwe boodskappers is uit. Skryf ook so bietjie oor Afrikaans en die Bybel in Afrikaans. Jy kan hom neem by die deure. Die nuutste eksemplaar van die boodskapper. Psalm 27. Die opskrif is die Here is my lig en my redder van Dawid. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompet geklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my Here as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelykpad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teestanders nie, want daar staan vals getuies teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Net tot sover vanmôre die hele Psalm 27 vers 8. Ek onthou wat u gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Here. Vers 13. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Dis 'n vraag wat 'n uitroepteken word. Dis 'n stelling, is nie 'n vraag nie. Hy sê, wat sou van my geword het as ek daarom nie geglo het nie? As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Dit beteken hier op aarde, terwyl ek hier op aarde is, in die land van die lewende. Praat nie van die na-doodse perspektief nie. Ons gaan nou 'n bietjie meer daarby uitkom. Die lewe is soos die branders daar by die see. Nou weet ek, ek moet nou nie te veel oor vakansie praat nie, want u kan nou nie met vakansie wees nie. Die ander ouens is daar ver. Ek weet ook nie of mense regtig hierdie tyd van die jaar by die see wil wees nie, want die warmste een is maar redelik kolerig. Maar die lewe in my beeldspraak vanmôre beleef ek soos die branders van die see. As jy op afstand kyk, is hulle pragtig. As jy daar in die water staan, is dit anders. Party rol jou, party sien jy partyt, sien jy duik onder deur hulle, party sien jy, lyk vir jou, jy's groot genoeg vir hulle en jy gaan bo oor hulle, party misreken jouself en dan rol hulle jou weer, en party van hulle ry jy. Ek weet nou nie of jy allemaal daarvan hou, om so 'n bietjie die branders te ry nie, maar party van ons hou daarvan, soms so met jou eie lyf so op die water te ry, party gebruik, hulle sê 'n boogie board of 'n surfboard, party ons is baie oulik, hulle staan op hierdie branderplank en dan ry hulle die golf uit. Nou, party golwe ry jy, party golwe ry vir jou. Party staan jy op en jy dink daar is oral sand in jou ore, in jou neus. En dis wat die see met jou doen. En dis vanmiddag my vergelyking, vanmorgen my vergelyking, iets van die lewe. Die lewe het branders. En die lewe is mooi, maar partykeer as jy daar is en hy is bietjie onstuimig, dan werk hy bietjie anders met jou. Partykeer voel dit vir jou, jy het hierdie golf nou baie mooi geoorkom. Partykeer is jy op die kruin van 'n golf van die lewe. Dis lekker, dis maklik. Jy ry hom tot op die strand. Jy staan self voldaan op. Dit was 'n goeie geleentheid, week, maand, jaar. Fase van jou lewe. En dan ander kere, dan rol hy jou so bietjie. Dis die lewe. Partykeer staan jy op en jy weet nie of jy vorentoe of agtertoe kyk nie en lewe het jou so 'n paar klappe gegee. Nou, as jy onthou so 2 weke terug, die van die wat hier was, het ek met jy uit 2 Korintiërs 1 gesels oor wat moet ons leer wanneer het met ons swaar gaan, as ons moeilike omstandighede het. Wat is die lesse? Wat is die Here met ons mee besig? Iewerste, ek het dit toe gaan ook sit in oordenkings wat hierdie vroeg in die môre uitgesaai word. So iewerste vorentoe, wanneer Omarius dit ook al uitstel, dan gaan jy 'n bietjie die opsomming hê in 6 dele van die 6 lesse wat 'n mens kan leer in swaar kry. Vanmôre wil ek ook vir die sê, mens kan nou die vraag nog so 'n bietjie anders vra en sê, wat moet ek doen wanneer die lewe moeilik is? Is nou nie vanmôre by die lesse daarvan nie, maar dat iemand dalk sê, wat moet ek doen as die lewe moeilik is? Of hoe moet ek optree om dit makliker te maak? Wat moet ek gaan lees of bid of sê of doen wanneer ek in 'n tyd van krisis is dat ek my kop bo die brander kan uitkry of dat ek sterk genoeg is om bo hom te kom? Nou ek wil vanmôre vir u sê, is so 'n bietjie 'n verkeerde vraag om te vra. Jy het eintlik dan die kar voor die perde gesit of die waantjie voor die motorkar of die karavaan voor die kar. Eintlik moet 'n mens die vraag nie so omvra nie. Jy moet heelwat verder begin. Ek wil vanmôre waag om vir u te sê dat jy moet 'n heel goeie nuwe Bybelse lewensingesteldheid hê elke dag van jou lewe. En dan gaan jy gereed wees om bo die brander te kom. Of dan gaan jy fiks en sterk en gereed wees om die branders te kan lees om te weet wanneer moet jy onderdeur gaan en wanneer kan jy omry. Maar as jy gaan wag totdat jy in die krisis is, om dan te sê, Here, wat nou, of hoe moet ek nou maak, dan kan die meeste mense nie, jy weet nie waar is voor en achter nie, die meeste mense is of jy sê, ek voel so verward, ek voel deur mekaar, ek voel, ek weet nie, moet ek bid nie, ek weet nie wat om te bid nie, ek weet nie wat om te sê nie. Mense bel baie keer vir my, of stuur een boodskap en sê, my broer, my sister, my pa, my ma, my vriend, iemand wat saam my werk, gaan deur 'n moeilike tyd, wat moet ek nou vir hulle gee om te lees, dat hulle beter gaan voel, en dan wil ek nie vir iemand sommer net sê, jong, nee, daar is nie iets wat jy nou gaan lees om beter te voel nie, jou verhouding met die Here moes reg gewees het, en dan kan jy ondersteun in die woord van die Here lees, en dan gaan die Here in jou gewone stilte tyd vir jou optel, jy moet gelowig fiks wees, jy moet in jou verhouding met die Here leef, jou lewensingesteldheid moet reg wees, voor die brander kom, jy kan nie omkyk en hier is die brander en sê, wat maak ek nou nie, of ek is besig om gerol te word, en dan te sê, maar hoe staan ek nou reg op, hy gaan jou maar eers moet uitrol, en dan gaan jy voor moet begin, of jy kan Psalm 27 deel van jou lewensuitkyk maak, om te sê, hier leer ek iets by ou koning David, en ek wil een deel van my gereedskap, of my wapenrusting, of my menswees maak, sodat ek in hierdie see van die lewe kan instap, en gereed kan wees van die branders wat na my toe kom. En dan weet ek ook, soos wanneer een papa of een mama met een bykie kleiner kind in die see is, en as die brander bykie groter is, hang af hoe groot die kinders is, maar betek hier vat soms onder die arms en tel hulle oor die brander, en as hulle bykie groter word, hou jy net hulle hand vas en sit hulle so bykie oor, want jy is daar om hulle te help, want die branders vir hulle te groot is, en dit is wie God ons vader is. Hierdie tekst is so mooi, wanneer hy sê, al sou selfs my pa en my ma my verlaat, en hy sê, dit is eintlik ondenkbaar, dit is so ondenkbaarheid dat jou pa en jou ma jou gaan in die steek laat, net sommer gaan los vir die wolwe, en is iets hiervan wat David sê, al sou een mens kon dink, jou pa of jou ma verlaat jou, die Here sal het nooit doen nie. En is met hierdie ingesteldheid, wat hierdie Psalm 27 geskryf word, wat David net sê, Here, ek is by u, en u is my vader, en ek vertrou vir u, en as hierdie branders te groot word, gaan u my oortel, daar is nie een brander wat vir u te groot is nie. Nou, een mens moet so klein bykie meer van David weet, dink, verstaan vanmorgen om Psalm 27 mooi te verstaan. Ons het partij keer so een bykie romantiese verromantisering van die persoon van koning David. Ons het net al die mooie verhaal in ons kop, baie keer is ons oor David dink. Ek weet nie of u ook nie, maar is met my, as mens dink aan koning David, dan dink jy aan die mooie verhale van David, wat die reus Goliath oorwin het, en dis een bykie wreed, maar hoe hy later met die reus sy kop in sy hand loop, wat hy uiteindelik sy kop met sy eie swaard afgekap het, die oorwinnaar, David, vir Goliath, met die slingervel gegooi. Ons dink aan David, wat toen ongins raak by koning Saul, maar hoe hy hom elke keer uitoorle, hoe hy elke keer wegkom, hoe hy daar in die grot vir Saul eintlik verneder het. Ek gaan nie vanmorgen daaroor verder gesels nie, maar uiteindelik hoe hy later koning word, die koning van Israel, hoe hy baie van sy vijanden verslaan het, dat selfs Saul het gesing, Saul het sy honderde verslaan, maar het koning David sy duisende. En toe hy koning word, kon niemand teen hom stand hou nie. Hy het maar net altyd gewen. Dis die prentjie, dis die verhaal wat ons in ons kop het van koning David. Maar as jy mooi koning David se verhaal gaan lees, behalwe vir die slegte deel met Batseba, ons gaan nie vanmorgen na die sonde deel toe nie, maar as jy na die ander deel van oorlog, hy was gedierig wat daar iemand teen hom oorlog wil maak, en wat hy met iemand gaan oorlog maak, en oorlog is nie een romantiese tyd van een mense lewe nie, jy wat daar was, jy wat kinders daarin gestuur het, of wie sy ouers daar was, oorlog is wreed, oorlog is lelik, oorlog is hartseer, oorlog is sleg, oorlog vat jou weg van die huis af, vir in hulle tyd wat hulle nie motors en vliegtuie gehad het nie, maande, jaar of wat, weg van die huis af, om te gaan oorlog maak, gedierig was David op die vlug, moes in grotte gaan skuil. Dis nie nou maar mooi vir Samuel gaan lees en konings gaan lees, dan sal hy hierdie verhaal kry van Dawid, toe hy gedurig moes vlug in die woestyn rond gevlug het. En die woestyn is nie altyd net sand in Israel nie, klipwoestyn is net rotsachtige, bergachtige gedeeltes. Hoe hy in grotte geblei het en grotte weggekruip het, daar moes oornag het. By geleentheid wil sy eie seun Absalom hom doodmaak. En dan moet hy uit die stad Jerusalem uit vlug en hy moet weggaan, hy moet weghardloop, moet skielik weggaan. Absalom wil hom doodmaak. As jy die hartseer verhaal van sy nageslag gaan lees, hoe dat sy kinders mekaar aanrand. Hartseer verhaal. En as mens so na die lewe van Dawid gaan kyk en alles wat ons nou gaan sê het en die, maak het net ons eie lewensstorie, dan sou ons eintlik kon sê Dawid se lewe is die elke dag se lewe van 'n gewone mens. Die goedjies wat oor jou pad kom en wat in my en jou lewens gebeur, dis die goed wat met Dawid gebeur het. Hulle lyk anders, klink anders. Ons gaan dalk nou die oorlog toe nie, maar ons veg ander oorloë, ekonomiese oorloë, oorlewingsoorloë by die werk. Die politiek, wat ons nie noodwendig partypolitiek of stempolitiek is nie, maar die politiek wat ons by die werk beleef, of teen jou kinders, hulle benadeel. Ons beleef baie keer maar net vyandigheid van mense en van die lewe. Gesondheid. En ek wil nou herhaal om te sê, as jy wag totdat die krisis kom, en jy sê dan vir jouself, nou gaan ek Psalm 27 toepas, dan gaan jy sukkel. Want jy moet dit aanleer. Jy moet dit aanleer voor die tyd. 'N ingesteldheid waarmee jy elke dag moet begin. Nou, dit lyk vir ons, toe Dawid hierdie psalm geskryf het, was hy heel moontlik op vlug. Dit lyk vir ons so, as hy die hele psalm in ag neem, hy skryf oor sy vyande, vers 2, as misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juist hulle wat struik en val, al sou 'n leer teen my stelling inneem, vers 7, luister tog na my Here as ek roep, wees my genadig, verhoor my gebed. Vers 9, moet my nie van die af wegstuur nie. Hy voel, lyk dit hier, in die een kant so bietjie half bangerig vir die omstandighede teen hom, maar dan gaan ons vanmôre nie by die bang wees stilstaan nie, maar ons kom by die troosgedeelte, by die moedgedeelte. Hierdie week het ek by geleentheid in my bakkie gery, en begin dink oor vandag se preek. En iets het in my, wat ek net oor gedink het, en wat ek vir myself gesê het, die mense wat vandag in die kerk wil wees, of gaan wees, op hierdie Sondag, die 6de Julie, iets in my gewone mense het net vir my gesê, hulle wil regtig hier wees. En hier is nogals baie van die wat vanmôre regtig hier wil wees, maar ek het gister iets daarvan probeer verwoord in die gemeenteboodskap wat uitgegaan het, het sê, dit gaan by jou besluit kos, selfdissipline, om op te staan, om te sê, dis koud, kan ek nie maar so 'n bietjie omdraai nie, kan ek nie maar die TV aansit en vanmôre maar so 'n bietjie afvat en televisiekerk kyk nie, jy kon dit gedink het, miskien het jy, miskien was dit glad nie jou oorweging nie, maar uiteindelik is hier en ek sit in die week en ek ry en ek dink, wat is vanmôre iets wat die woord van die Here vir jou kan bemoedig omdat jy besluit het om hier te wees? In die een kant kan ons sê, maar dis net gehoorsaamheid. Ek kan nie anders nie. Die Here sê ek moet hier wees en daarom is ek hier. Maar vanmôre vir u spesiaal en ek het my gedagtes het gegaan oor 'n klomp teksgedeeltes in die Bybel en die loflied wat in my hart is om vanmôre in die kerk te kan wees en ek hoop in joune is en in my blaai en my boekie wat ek in aantekeninge maak, waar ek in my eie persoonlike stilte tyd notas maak van dit wat ek by die Here hoor en wat ek by hom leer en wat ek dalk iewerste oor vorentoe kan preek, het ek hele paar platsye teruggegaan en toe kom ek by hierdie nota uit van Psalm 27. En toe ek daarmee begin, toe sit vir my in die erediens, in die opgewondenheid oor die erediens, en hoe meer ek met die psalm besig is, besef ek maar, dis nie net die erediens nie, dis die hele lewe, dis hierdie ingesteldheid waarmee jy ook maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag en saterdag mee moet opstaan, en elke dag moet ingaan om te sê, Here, ek wil u dien, kan nie anders nie. U is vir my die lewe, u is vir my alles, u is my vreugde, en dis hoekom ek hier is, en ek hoop, dis hoekom jy vanmôre hier is. Hier is 'n wonderlike nuus in vers 1 waarmee hy sommer so wegval in die, het nou die hele psalm saam my gehoor en ons gaan so plek stilstaan, maar ek gaan nie net by die hartseer dien, en vanmorgen by die opgewonde gedeelte is die fokus en vanmorgen is die prediking, maar ons hoor nou, David was in die moeilikheid en hy vlug en die mense wil hom doodmaak en hy is heel moontlik nie in Jerusalem nie, maar dan begin hy sê, die Here is my lig en my redder, vers 1. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sal ek vrees? Nou, jy kan nou sê, bang wees en vrees is dieselfde, en in 'n sekere sin is dit dieselfde, maar vrees is toch iets anders. Dus, allemaal van ons word bang vir iets, maar die Here sê, hy het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie. Ons moet nie in vrees leef nie, iets moet ons bang maak, maar dan gaan ons na die Here toe, en dan sê, Here, hierdie brander wat hier aankom, dis soos 'n kleintjie wat sê, papa, hier kom hy. En dan sê, Here, hierdie brander is te groot vir my, tel my asseblief op. Branders wat na hom toe aankom, as ek nou my beeldspraak vanmorgen in David kan inlees, wat hy sê, die Here is my redder, die Here is my lig, die Here is my krag. Hy is my toevlug, hy is een wat ek sê, Here help, waarvoor sal ek bang wees? Hy het die aarde gemaak, hy houd dit in sy hand, hoe kan 'n branderkie vir hom te groot wees? Hy hou tyd en ewigheid in sy hand, hoe sal 'n oomblik in my lewe vir hom te groot wees? Hy die Satan verslaan en oorwin, hoe kan my vyande vir hom te groot wees? Hy het die angel van die dood uitgetrek, sodat ek nie eers hoef bang te wees vir die ergste wat met my kan gebeur nie. Hoe kan maandag vir my te groot wees? En dis sy uitroep, dis, die Here is my lig en my redder, die Here is my toevlug, die een na wie toe ek vlug, die een wat ek sê, Here my God help, tel my op. Net een ding het ek van u gevra. Vers 4. As u vanmôre vir die Here net een ding kan vra. Ek weet nie of u dit nou onthou die teksgedeelte nie, maar moet hom nog nie vir ons opsit nie. As u vanmôre kan sê, as u vir die Here net een ding mag vra, net een. Kies gou. Net een. Hy sê vir jou, jy kan vir my elke dag baie dinge vra, maar nou gee ek vir jou een geleentheid, een versoek, een ding kan jy vra, en dit wat jy nou vra, gaan ek vir jou doen. Dit mag natuurlik nie sonde wees, of verkeerd wees nie, jy moet nie wens dat iemand mors dood neerslaan van wie jy nie hou nie, dis uit, sonde is uit. Goed, so, een ding wat jy hartsbegeerte is, wat jy vanmorgen sou wil vra, Here, hierdie is my versoek. Het jy hom gekies, pick one, die iets jy gekies. Wat skryf David? Hy is besig om te vlug. Dit lyk vir ons, hy is besig om te vlug, na alle waarskynlikheid. In Psalm 27 is hy ver van Jerusalem, ons sien dit in sy verlang om in Jerusalem te wees, om by die tempel te wees, ons gaan nou daarby uitkom. Hy kon gesê, dat my vyande doodgaan, dat ek sal wen, dat ek by my vrou kan wees, dat ek my kinders kan sien, dat my koningskap gevestig en sterk kan wees. Kyk na vers 4. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit jaag ek na. Dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon. Om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel. Die Here is nie meer in die kerk as daar by jou huis nie, en is nie kosbaarder om vir die Here lief te wees binne in die kerk as by jou huis nie, en jy kan net so stilte tyd hou by jou huis, soos by die kerk, maar hier is iets wat die Here sê, en dis waarmee ek u wil bemoedig vanmôre. Vanmôre is die boodskap nie vir die ouens wat nie in die kerk is om vir hulle te preek en te beklei hoekom hulle nie in die kerk is nie, ek wil u vanmôre bemoedig, en hierdie hele gedagte om vir u te versterk en vir u te sê, dit wat jy gedoen het om vanmorgen hier te wees, en elke ander keer as jy kerk toe kom, maar is iets van jou hartsbegeerte om in die huis van die Here te wees. En die Nuwe Testament sê, Die tempel is nie meer daar in Jerusalem op die tempelberg nie. Elkeen van ons word tempel van die Here, maar jy sien daar gebeur iets. Wanneer jy minder word en wanneer jy leeg word van jouself en wanneer jy jou eie belange en jou eie gemak en jou eie lekkerte en jou eie koppie koffie in jou hand terwyl jy kerk wil luister en bietjie later wil opstaan, die oomblik wanneer jy sê Here, U is my alles en ek demonstreer dit om te gaan, dan verklaar jy iets in jou verhouding met die Here. Ek wil jy aanmoedig daarmee vanmôre. Dat het vir jou kosbaar moet wees. En jy het dalk nou nie gesê, my grootste begeerte of die een vraag wat ek wil vra, is om in die huis van die Here te moet wees en elke dag of elke keer as ek wil opgaan na die huis van die Here, dat het vir my toeganklik is nie. Want jy sien, dit lyk van ons, David vlug, hy is buite Jerusalem, hy kan nie tempel toe gaan nie. Hy verlang na die tempel, om daarna toe te gaan. Hy skryf hierdie psalm in die woestyn heel moontlik. Dalk sit hy in die grot. Die Here is by hom. Hy verklaar dit. Eerste vers, die Here is my lig, die Here is my redder. Ek is vir niks bang nie. Hier waar ek in die woestyn vlug is die Here by my. Maar my begeerte is om in die huis van die Here te wees. Om daar saam met die ander gelowiges, daar in die teenwoordigheid van die Here te wees. Om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Daarvan vers 7 af sê hy, in gevaar sal hy my wegsteek in sy huis. Weer eens verwysing na tempel. My veilig laat skuil in sy woonplek. En hy sal my hoog op 'n rots neersit. En die rots is simboliek van standvastigheid en ons kan het deurtrek na die Nuwe Testament wat sê die Here Jesus is ons rots. Die rots op wie ons bou, die een wat ons opstaan in die rots, die fondament wat 'n gebou vashou is, die waters daarteen aankom, of wanneer die golwe te groot word, dat jy bo op die rots staan en die branders nie kan bykom nie. God is my rots, hy hou my bo op die rots, hy lig my uit bo my omstandighede. En wanneer ek in myself en my eie mens wees, of jy besig is om 'n brander te ry in die lewe, en of jy ervaar dat 'n brander jou rol in die lewe, dat jy sê, ek kan nie wag om Sondag kerk toe te gaan nie. En as ek so oor julle kyk, is hier van die wat 90 en 100 kilometer gery het om vanmôre hier te wees. Hoe vroeg moes julle al opgestaan het? Stort en vrouens wat bietjie oorlogsverf moes aangesit het en al die voorbereidings moes getref het om vanmôre betyds 9:00 hier te wees. Dis kosbaar. Mag dit vir jou kosbaar wees dat jy in hierdie oomblik besef, jy het nie vanmôre maar net kerk toe gekom nie. En as jy dalk maar net gekom het om wat dit plig en gewoonte is, moet daar iets anders in jou gebeur om te sê, Here, dis vir my kosbaar. Hier hoor ek in die Bybel, hoe kosbaar is dit vir u as ek hier is? Jy is op die regte plek. Jy is op 'n goeie plek. Al is die lewe met jou nie noodwendig lekker nie, en elkeen van die omstandighede is anders. Mense het al gesê, ek het in die kerk die teenwoordigheid van die Here belewe. Nou ek wil vir u sê, dis emosies, of jy dit beleef of nie, die Here is hier. Maar jy sien, daar gebeur iets binne in jou, wanneer jy met 'n verwagting hiernatoe kom, dat die Here vir jou sy vrede, sy kalmte, sy rustigheid hier kom gee. En dis hoekom die kerk hier is, dat jy in die week hier kan kom sit, of in die bidkamer kan kom sit en tyd spandeer, of net kan inry, die klokkie lui en Jan vir die oopmaak, en jy onder die boom op 'n bankie kan sit en die vreugde van die kerk beleef. Daar is nie vir my 'n plek soos by die kerk nie. Om net partykeer hier te kom stap en net hier op die gras te kom sit. In die somer is bietjie makliker as in die winter, maar by die kerk. Terwyl ek die kerk is en die Here binne in my woon, maar hier is iets van die simboliek en die verteenwoordiging van die lewende God wat afbuig na ons toe. En hier met ons kom praat. Psalm 27 sê, onder trompet geklank sal ek my offer bring, sal ek 'n lied sing, sal ek sing tot eer van die Here, terwyl ek op my vyande neerkyk. David se vyande het anders te as joune gelyk. Maar dat jy hier, wanneer die Here jou hier kom optel en jy op 'n rots neersit, dat jy so vir die week vooruit kan kyk en sê, dit kan nie so sleg wees nie, want die Here is by my. Sien, die Here werk ook met my en jou in ons emosies en die menswees wat hy in ons geskaap het. En as hy jou hier in sy huis by mekaar bring, dan maak hy so half los van alles daar buite. Jy moet kies om hier te wees, jy moet opoffer om hier te wees, jy moet ry om hier te wees, dit gaan jou geld kos om hier te kom. Jy moet tyd afgee om hier te kom, jy moet jou familie en jou kuiermense reël, dat hulle moet later kom of vroeg ry of saamkom. Maar dis om hier te wees, dis 'n kees, dis 'n beginsel, dis... Ek het my plek in die kerk, nie omdat dit my plek is en ek iemand anders gaan afjaag as hulle al daar sit nie, maar dit is my kosbare plek waar ek die Here kom dien. Jy kan saam met my kyk in vers 8. Ek onthou wat u gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Here. En dis die tema van vanmôre se diens. Ek is hier om die Here te dien. Jou gebede, jou loflied, selfs die wat jy koud kry of warm kry in die somer, die keuse wat jy moes maak is om te sê, Here, niks is vir my te veel nie. Ek is hier om u te dien. En ek herhaal dit weer. Dit gaan nie vanmôre oor die mense wat nie hier is nie. Daar's baie wat nie hier kan wees nie. Siek is, ouer is, die koue wat hulle nie kan uitgaan vanmôre nie. Mense wat in verlof is, mense wat nie hier kon wees nie. Dis nie vanmôre 'n preek oor die mense wat nie kerk toe gaan nie. Vanmôre is 'n boodskap vir jou. Vir jou vir wie dit kosbaar is en jy hier is. Ek is hier om die Here te dien. Ek is hier om die Here te dien. Here, maak my los van alles. Sit my op 'n rots. Hou my oë op U. Ek is hier om U te dien. En dan sluit die gedeelte af met vers 13. Sluit af met vers 14, maar vers 13 vir vanmôre. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Dis hierdie versigtiging, hierdie verwagting wat Dawid het op daardie een wens wat hy nou gewens het. Hy vlug, hy's daar ver. Sy vyand kan hom doodmaak, hy kan oorrompel word, die omstandighede van hom kan te veel wees. Maar hy het sy fokus daarop gesit. Ek wil nog 'n keer in Jerusalem in die tempel wees. Ek wil die Here dien al die dae van my lewe. As ek daarom nie geglo het, dat ek weer by die Here sal wees in die land van die lewendes, Dit is hartseer hoe dat ek ook partykeer eers weer moet besef hoe kosbaar kerk is as ek met iemand sit wat nie meer hier kan kom nie, wat te oud is of wat so 'n siekte het wat hulle nie kan opstaan of kan beweeg nie, nie in die erediens kan kom sit nie, is fisies onmoontlik. En daar die mense vir my sê, Dominee, ek wens ek kan net nog een keer kerk toe gaan. So kosbaar jou hier wees vanmôre is, vir jou. Hoe dat mense na ons erediens luister, wat in ver plekke in die wêreld bly, afgeleë plekke bly, vir my moet 'n boodskap skryf en stuur, ek wens daarom ek het nader gebly, so dat ek elke Sondag saam met julle kon kerk toe gaan. Moet dit nooit vir jou vanselfsprekend word, nie, al is jy elke Sondag hier. Dit moet nooit vir jou net so ja, dis 'n goeie, alle gewoontes is nie sleg nie, dis ook 'n goeie gewoonte om kerk toe te gaan, en my prof Henny Tron het altyd gesê, sê ek vir oom Henny, dis my so sleg, het party mense net uit gewoonte uit kerk toe gaan, en sê vir my, ag, Danilo, is daarom 'n goeie gewoonte. Dis 'n goeie gewoonte, maar dit moet meer wees, as jy sondagmôre opstaan, ek weet nie hoe maklik jy opstaan, ek staan baie moeilik op, ek snoe so 3 keer voor ek opstaan, ek staan baie moeilik op, nog moeiliker in die winter, dis nie vir my makliker om op 'n sondag op te staan, dit is nog steeds vir my moeilik om op te staan, net omdat ek nie 'n oggendmens is nie. Maar dis nie vir my sleg nie. Dis met 'n verwagting, ek gaan kerk toe. Hoe het julle wat verder hy al vir my gesê, dis maar net so, Dis ononderhandelbaar. Dis nie iets wat ek bereken nie. Dis nie iets wat ek sit en dink en wonder, ag, as ek nou lus of is ek nou nie, of gaan ek nou of gaan ek nou nie. Dis net, ek wil daar wees. Jy wou vanmôre hier wees. Maak dit vir jou baie goeie nuus. Ek het vir jou nog beter nuus. Dis nie net in hierdie land van die lewendes nie. Dis ook in die land van die lewendes van die ewigheid. En iemand het eendag gesê, jong, jy sien altyd dieselfde ouens altyd by die kerk. Moenie verbaas wees as dit maar dieselfde ouens is wat jy eendag in die hemel gaan sien nie. En ons gaan nie hemel toe omdat ons kerk toe gaan nie, ons gaan kerk toe omdat ons hemel toe gaan. Omdat ek op pad is na die koninkryk van die hemel toe, omdat ek saam met David kan sê, Here, ek kan nie wag om saam met u in die hemelse koninkryk te wees nie. Ek kan nie wag om deel van daardie skare te wees wanneer die koning kom, wanneer die bruidegom verbykom. Die Bybel skets hom as die ruiter op die wit perd, is die koning wat kom met sy leermag, wanneer al die engele op aandag sal staan, al die gelowiges sal juig en elke tong sal erken en elke mens sal bely, elke knie sal buig. Sê Jesus is die Here. Kan nie wag nie. Jy sien, ons is gelowiges, die Here het ons nie gemaak om te verlang om dood te gaan nie, want hy het ons geskep om te lewe. Ek wil nie nou dood gaan nie, maar ek is nie bang om dood te gaan nie. Ek is nie so moeg vir die lewe dat ek 'n versigtiging het, dat ek nie meer hier wil wees nie. Maar ek weet, ons sien uit na soveel meer. En soos David hier skryf, Here, as ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien. En ek en jy kan verder kyk nog as wat David, want hy het nie al die inligting gehad nie. Hy het nie die Nuwe Testament geken nie. Hy het nie die Here Jesus geken nie. Hy het nie die opstanding uit die dood geken nie. Hy het nie die oorwinning aan die kruis geken nie. Hy het verlang na iets wat hy nog nie self geweet het wat kom nie. En die Here het hom gehelp om sommige van die psalms te profeseer oor Christus wat sou kom. Maar dit was nog 'n geheimnis vir die Ou Testament. Maar ek en jy, dis nie meer 'n geheim nie. Ons het dit. Here Jesus is vir my alles. En ek glo vir jou. En die feit dat jy vanmôre hier is, is al 'n verlange, is al om vooruit te kyk, is om al te gryp na die hemelse, om saam met David te sê, ek glo dat ek die goedheid van die Here sal sien, saam met die ander lewendes in die hemel eendag saam met my. Mag jy jubel oor 'n Sondag. Mag jy opgewonde wees oor 'n Sondag. Mag jy binne in jou net 'n lewe hê oor die erediens wat jy nie kan beskryf nie. Jy weet jy gaan hemel toe omdat die Here Jesus vir jou gesterf het. Jy weet jy kry nie punt omdat jy Sondag kerk toe gaan nie. O, maar jy kan nie wegbly nie. Jy wil daar wees omdat jy wil. Omdat dit jou hartsbegeerte is. Here, gee my asseblief nog 'n Sondag. Ek sien so uit na die volgende nagmaal. Mag ek asseblief nog een nagmaal in die erediens hê? Net nog een. Here, ek sien so uit om eendag saam met U in die koninkryk van die hemel te wees. My lewe word 'n lied en nou wil ek afsluit en vir U sê, onthou U waar ons begin het. Ek het gesê hierdie visie, hierdie perspektief, gaan jy moeilik in die tyd van 'n krisis ontwikkel. Maar is dit jou ingesteldheid voor die tyd, is waarmee jy elke môre opstaan, waarmee jy elke week ingaan, dat jy uitsien na die Sondag, dat dit daar is waar jy kom asem skep, sodat jy amper simbolies moet asem ophou onder die swembad van die lewe vir die week, om Sondag weer jou longe te kom voltrek, om weer die week in te gaan. Dan sal jy gereed wees vir die branders, klein en groot, maklik en moeilik. En wanneer hy vir jou te groot lyk, dat jy jou arms kan opsteek en sê, Here, U is my redder. Ek is hier om vir U te dien. Amen. Kom ons bid saam. O Here, ons sê Here, hoe wonderbaar is U naam op die hele aarde. Ons aanbid U, ons is opgewonde oor U, ons is opgewonde oor die lewe. En Here, in vergelyking met die vreugde wat U vir ons gee, is die hartseer en die pyn en die krisis van hierdie mensheid niks. Wanneer ons opkyk en uitsien om in U oë te kyk, om deel van die hemelse leerskare te wees. Here, dan kan ons saam met Dawid sê, dan is hier niks op aarde wat ons voor bang is nie. U is my lig en my redder. U is my skuiling, U is my vesting, U is my uitkoms, U is my hoop, U is my alles. Dankie vir hierdie kerkgebou. En Here, ons weet dat in elkeen van ons harte woon, dat ons U tempel is, maar dankie, dankie vir hierdie erf en hierdie kerk hier op die hoek van Queensweg en McDougal. Dankie vir 'n plek wat ons kerk kan noem en wat ons huis kan noem, wat ons U woning kan noem, 'n plek waar ons by verbyry en glimlag, 'n plek waarby ons verbyry en daar sommer net so trots in ons kan wees, omdat ons weet dat dit U kerk is en dat ons deel daarvan kan wees. Help ons om opgewonde te wees oor U, elke oomblik van elke dag van my lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou die dankoffer opneem asseblief. Ek sal die slotlied aankondig. Ons gaan nou fees vier hier in sy kerk. Jesus is koning. Ons is sy kerk. Kom ons sing albei die verse die 92. Ons gaan nou fees vier hier in sy kerk. Jesus is Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees is met elkeen van u. Amen.